Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 17. listopadu, 17:30 a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě ladíte rozhovor k věci. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Dneska výjimečná situace, je sváteční den, já tady mám s sebou dva hosty a velmi brzy vám je představím. Nicméně pochopitelně naše téma je více než jasné. Uběhlo 36 let od 17. listopadu roku 1989, od počátku sametové revoluce, jedné z nejzásadnějších událostí našich moderních dějin. Co se dělo 17. listopadu roku 1989 v Praze, to se všeobecně ví. Co se ovšem dělo v Ostravě, to se ví už méně. Nutno podotknout, že tehdejší náměstí lidových milicí v Ostravě 17. listopadu roku 1989 zelo prázdnotou. Co se dělo v následujících dnech, tak to už ví můj dnešní host, který je středoškolský učitel, historik a také můj kamarád, proto si budeme tykat, Petr Šimíček. Petře, víte v Českém rozhlase.
Děkuji za pozvání a příjemný podvečer tobě i posluchačům.
Vy, kteří nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu, víte, že tady Petr nesedí sám. Je tady také Adam Šimíček, jeho 14-letý syn, který si to samozřejmě pamatovat nemůže, ale dnes se zúčastnil připomínkové akce těchto událostí. Adame, vítej v Českém rozhlase.
Pěkný podvečer.
Pojďme se podívat na ty události. Petře, ty jsi pamětník, ty jsi tenkrát v listopadu roku 1989 byl úplně čerstvě student prváku na ostravském pajdáku. Víme, že se 17. listopadu v Ostravě nedělo nic. Kdy se do Ostravy dostaly první informace a kdy se v Ostravě začalo něco dít?
Tak v podstatě během toho víkendu, po pátku, po 17. listopadu, během víkendu začaly bývat první informace. Přijeli někteří studenti z Prahy, naši třeba kamarádi, kteří už tam studovali nebo začali zrovna studovat. Tak nějaké informace samozřejmě jsme měli a tak, jak doposlouchal Svobodnou Evropu, tak také věděl. Ale je pravda, že ten rozjezd té revoluce tady na Ostravsku byl pomalejší, což má samozřejmě jako kromě toho geografického hlediska, že to je jako dále od té Prahy, ale i nějaké historické souvislosti, protože ta Ostrava byla jako komunistickou baštou. Mamulova Ostrava, kde opravdu jako my opozice, disent, charta, tady jako to má mnohem těžší třeba než v jiných městech, na to malý počet třeba disidentů, to bylo poměrně hodně příslušníků státní bezpečnosti, kteří sledovali, šikanovali a tak. A ten Rudý kraj vždycky ten režim prezentoval jako ten jako opravdu komunistický před celou tou republikou. Takže tady to určité zpoždění bylo, ale potom zase už přece jenom od začátku týdne se to potom rozjížděl. Byla ta první velká demonstrace na náměstí lidových milicí v pondělí a pak my jsme šli jako studenti do stávky. Mm-hmm. Pedagogická fakulta a VŠB.
Víme, že už 24. listopadu bylo na náměstí lidových milicí, dnešním Masarykově náměstí, více než 10 tisíc lidí, což a Ostrava se teda připojila k tomu proudu, který táhla Praha. Jak to probíhalo u vás na Pajdáku, na pedagogické fakultě?
No, musím říct, že to řídili a vlastně organizovali ti starší studenti, většinou ze čtvrtého, pátého ročníku, jako byl třeba Ivan Motýl nebo Kaleta a ti vlastně svolali takové shromáždění na dvoře fakulty, kde vlastně se rozhodlo o tom, že jde se do stávky a záleželo na každém studentovi, jestli se přidá nebo ne. Tak když byla ta první demonstrace, tak mám takovou jako pěknou vzpomínku. Vlastně na tu první demonstraci jsme se zvedali zrovna z nějaké přednášky. Myslím, že to byl marxismus, leninismus. Jsme tam seděli jako prváci a tehdy tam právě se otevřeli dveře a přišli ti kluci, kteří organizovali tu stávku a říkali, že bychom měli na tu demonstraci a ten učitel, ten začal strašně jako divočit, nebo soudruh, který tam přednášel, tak divočil, že nikdo nesmí odejít a nesmí vstát, no ale tak jako dost lidí se zvedlo a odešli jsme od tam a tak to byl takový jako úvod toho. No a potom už to záleželo na rozhodnutí každého studenta. Děkan tehdy udělal takový chytrý krok, že vyhlásil vlastně děkanské volno. A tím chtěl jako ulomit hrot té stávky nebo tu sílu, co se mu víceméně podařilo, protože mnozí potom studenti, naši spolužáci to pochopili jako v podstatě časově neomezené volno nebo nějaké prázdniny. A tím mimo Ostravští se rozjeli domů a Ostravští třeba zůstávali doma, takže vlastně potom v tom reálném stávkovém hnutí zůstalo, tak já nevím, desetina třeba studentů celé fakulty, a tím, že já jsem byl v prváku, to jsme tak jako kluk ještě, že jo, tak my jsme vlastně dělali takové ty opravdu jako dělníky a přestěhoval jsem se od rodičů na Hladnov a tu stávku jsem potom trávil na kolejích, když jsem byl z Ostravy, takže jsem rodiče navštěvoval během toho celé té stávky, během listopadu a pak prosince, jenom občas, ale v podstatě jsme byli na Hladnově a tam se potom dělali ty letáky a tam se taky vlastně organizovaly ty výjezdy studentské, které začaly poměrně brzy, už někdy ve středu 22. listopadu vlastně se rozdělili nějaké regiony a místa, kam bychom měli jako vyrazit, protože to je další specifikum Ostravy, že i když tady už se cosi hnulo, nějaké ledy, tak taková ta vnější periferie Ostravy, vlastně jako byla třeba Orlova, Karviná a tak dále, tak to byla města úplně nezasažena vlastně tím revolučním jako hnutím, které bylo stále jako silnější, intenzivnější, takže my jsme potom jako třeba vyjížděli a teď ty letáky a zprávy víceméně jsme tam lepili jako v těchto jako zvláštních odlehlých krajích.
No vy jste vlastně nahrazovali tu formu toho zpravodajství, protože Československý rozhlas ostravský a nejen ostravský a Československá televize té doby ještě pořád mlčela k těm událostem.
Ano, to je pravda, že to bylo vlastně jakési spontánní zpravodajství, snaha informovat jako lidi třeba v těch zapadlých regionech, co se vůbec děje. A ten, jako je pravda, že ty oficiální jako kanály byly tiché, takže myslím, že ti lidé byli celkem za to vděční. Ale také to jako neslo samozřejmě nějakou míru rizika a nějakých třeba i nepřátelských jako komentářů nebo občas nějakých pokřikování a útoků, protože přece jenom ne všichni tady v tom našem kraji jako Rudém dělnickém byli pro, aby změny se odehrávaly tak, jak se odehrávaly.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
No, já dokážu si asi docela jako představit, jak na to reagovala ta města v okolí a nejen, přece jenom ten kraj byl ryze nebo velmi dělnický, byl jako taková bašta komunismu. Jakou roli vlastně v tomhletom osobně hrál strach, obava z nějakých možných důsledků nebo dokonce z nějakého třeba konkrétního útoku, a zase na druhou stranu, nakolik v tom hrála jako naděje, že tohle může dobře dopadnout.
No, to se...
Pohledem 19-letýho kluka.
Ano, to se Láďo dobře ptáš, to vlastně to se mísilo. Jako to jako samozřejmě strach měli všichni, že nikdo nevěděl, jak to dopadne. Ten režim byl naprosto jako léta monolitický a já jsem si ještě v roce třeba 88 nedovedl vůbec představit, že by se ten režim změnil. A takže jako samozřejmě, když už k tomu došlo, tak jako bylo jasné, že teda jako musíme vyhrát nějak, kdybych tak řekl, jako nejenom jako my, co jsme byli ve stávce, jako myslím studenti a herci, a pak když se přidávali už i dělníci a dělnické kolektivy, tak už člověk jako věřil tomu snad, že se to podaří, ale ta naděje, ta byla jako obrovská, byl to neuvěřitelně silný pocit. A když dneska se vlastně dívám na ty záběry z listopadu, tak já mám pořád úplně... Jsem jako, mám úplně husí kůži, jo, protože z toho člověk vzpomíná, znova se tam do toho vracím, že vlastně se odehrávalo, nebo jsme byli součástí něčeho, co mělo přinést opravdu jako zásadní změnu a přineslo v mém životě. A o to byla silnější, že my jsme opravdu tomu nevěřili ještě rok předtím, že by to bylo možné, ale i když kolem nás už ty režimy pomalinko a jistě se hroutily, tak tady to vypadalo tak, že ten husák, jo, a jaké, že to drží pevně v rukou. A najednou se to dělo, ta změna. Takže to už jako samozřejmě strach byl. Strach měli i dělníci, pochopitelně. Jako nemuseli to být lidé, kteří byli nějací kovaní komunisté, ale prostě i tady v tom kraji přece jenom třeba horníci a huťaři a tak měli jako celkem na standardní platy. V podstatě ten režim až tolik zase jako nevadil třeba mnohým, takže proto bylo strašně třeba důležité, když Láďa Vrchovský vlastně přivedl ty havíře na náměstí, jo, a vlastně přidali se i horníci. A tam byl jeden moment důležitý, který dneska už je trošku zapomenutý, a to je to, že možná pro ně jako byl tím hlavním zlomem, bylo to mlácení těch studentů na té národní třídě. Že mnozí říkali, jako, tak přece jako to už ten režim zašel daleko, když jako mlátí jako naše děcka, tak to i opravdu ty jako dělníky mnohé zvedlo, ale nakonec se přidali. A to bylo dost důležité tady, že vlastně to získalo tu podporu mimo jenom studentské hnutí nebo herce, kteří samozřejmě tady byli ostravští herci ve stávce a hrali strašně důležitou roli, protože moderovali ty velké demonstrace a taky jezdili vlastně po fabrikách, vysvětlovali těm dělníkům, o co jde, stejně jako my studenti. A myslím si, právě to bylo dost podstatné.
Pojďme se vrátit k jednomu tvému zážitku, a to z mého rodného města, z Orlové. Ve stejnou dobu, kdy já jsem v Orlové chodil na základní školu Stalingradských hrdinů do třetí třídy základní školy a učil jsem si vyjmenovaná slova po B, tak ve stejnou chvíli Petr Šimíček běhal po městě a vyvěšoval plakáty a letáky a taky vás tam zatkli.
No ano, tak to je jaká komická příhoda, kterou už jsem, jako její průběhu jsem jednou poplet úspěšně v nějakém dokumentu ostravské televize, ale bylo to reálně tak, že my jsme přijeli, jsme tři studenti, ještě s kamarádem a kamarádkou jsme vyjeli s těmi letáky právě k vám. Tam jsme to moc neznali, takže jsme se moc neorientovali, tak na prvním lepším obchodě, který měl velké výklady, tak jsme začali vylepovat ty letáky a objevili se tam dva nějací jako muži v bundičkách, kteří jako začali nějak se nás ptát, co tam děláme, a tak my jsme nějak odbyli, že jako jim potom nic není, nebo tak, no ale za chvíli se vrátili a s nima byl tam příslušník veřejné bezpečnosti, červené výložky a vzali nás na stanici a tam se museli vlastně odevzdat ty materiály, které jsme měli. Něco se nám podařilo teda schovat, co oni nenašli, to byly hlavně fotky z národní třídy, to jsme považovali to jako dost jako cenné a jako důležité, jak jsme to nechali si. No a tak se sepsal protokol s tím příslušníkem VB, který vlastně to byl takový jako by bodrý nějaký takový chlapík, který vlastně řekl, že tím jsme jako dostudovali. No, takže my jsme věděli, že opravdu pokud to jako nedopadne tak, jak my jsme chtěli, tak by to asi to znamenalo, že letíme z fakulty, ale to se chvála bohu jako nestalo.
Takže to už jste mohli pak do Orlové jezdit jenom na šachtu třeba.
No, no třeba.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
S Petrem Šimíčkem, s pedagogem a také s historikem a také s pamětníkem listopadových událostí roku 1989 na Severní Moravě a ve Slezsku si povídáme v rozhovoru K věci Českého rozhlasu Ostrava. Kdy bylo jasné, že už to nepůjde zpátky? Kdy bylo jasné, že tohle je prostě úspěch, který povede k trvalým změnám v té zemi? Kdy přišel takový ten moment uvědomění si, že už není cesty zpět?
No tak já myslím, že takovým důležitým zlomem byla určitě generální stávka. Jako to bylo fakt už velké, hodně masové, ty obrovské demonstrace, potom jako na Letné, tak po té generální stávce a když potom vlastně v tu středu 29. listopadu federální shromáždění vypustilo z ústavy článek o vedoucí úloze komunistické strany, tak vlastně se otevřely ty cesty, začala ta jednání, tak to už jako ty naděje byly jako vysoké, opravdu. No. A taky to, jak se proměňovaly nálady těch lidí, to je dost důležité to vnímat. Jo. Zpočátku jsme říkali rozjezd takový pomalý, nic nezanejenou. Ostrava byla během už týdne olepena těmi plakáty, celé to náměstí dnešní Masarykovo, tedy lidových milicí, celý ten milicionář byl olepený ze všech stran a ta solidarita lidí byla obrovská a stále větší. To je taky dost důležité, že vlastně my jako studenti, když jsme byli ve stávce, tak vlastně my jsme byli neuvěřitelnou podporu veřejnosti třeba. O tom se taky už tolik nemluví, ale je to tak. My jsme tam byli ve stávkovém výboru na koleji na Hladnově a lidé nám tam nosili prostě jídlo, pití. Neuvěřitelné byly scény, kdy naproti z šachty šli havíři po výplatě a dávali teda fakt jako horentní část té vyplaty, to tedy by astronomické sumy třeba pro nás jako studenty a dávali na stávkový výbor, takže přispívali a my jsme měli potom peníze na ty papíry a na to všechno, co jsme jako potřebovali, tak ta solidarita jako byla obrovská a najednou i my jsme jako cítili, že vlastně jako, takový ti skální bolševici jako zalezli. Oni totiž během těch listopadových událostí u nás byla ještě jedna kontrademonstrace na náměstí lidových milicí a to
ano,
byla
jediná v celém Československu.
Ano, jediná v celém Československu asi zřejmě a byla úplně teda šílená, kde se sešli opravdu kvíti jako fakt zarytí stalinisté a podporovatelé toho teda komunistického vedení a tak ti ještě dávali o sobě vědět a pak oni se jako úplně jako vytratili a už se dalo jako mnohem jako svobodně dýchat asi, no.
Petře, ty kromě toho, že jsi to samozřejmě zažil, tak to si řekněme na rovinu, jsi prostě historik, jsi pedagog, učíš dějiny, učíš na střední škole. Jak to dneska s tím odstupem 36 let, pochopitelně je to téma, o kterém také učíš, předpokládám. Jakou optikou na to nahlíží vlastně dnešní generace tvých studentů? Přece jenom pro ně to je kapitola z historie.
Ano.
Když vezmu 36 let, tak vzhledem k mému věku by to bylo něco jako rok, já nevím, 68 v té vzdálenosti časové. Jak to vnímají dnešní studenti? Jaké máš s tímhle zkušenosti? Je vůbec o to téma zájem?
Je, určitě, jako o celé moderní dějiny, to můžu říct, tak učím na gymnáziu Olgy Havlové, takže i to jméno jako Olgy Havlové samozřejmě nějak rezonuje v tom našem prostoru a jako témata jako opozice a lidských práv a charty a Václava Havla, tak jako často jsou tam jako samozřejmě nebo probíráme často s těmi studenty při různých příležitostech a v různých formách, ale my si v té běžné výuce jakože na to vždycky my pamatujeme, je to zcela zásadní. Samozřejmě ti studenti se narodili už dnešní naši dávno, dávno po listopadu, ale taky si nesou něco jako z rodin, z osobní historii, v každé té rodině se svým způsobem na to vzpomíná. A myslím, že to vnímají, že to je dost jako zásadní zlom našich dějin. Samozřejmě narodili se už do svobody naši studenti a vnímají jako něco zcela jakoby přirozeného. A mnozí z nich se cítí už jako Evropané a tak dále a tak dále. Ale vlastně my se snažíme vlastně jim nějak vysvětlit v té historii, nebo když mluvíme o těch věcech a studujeme třeba prameny a tak, že to není samozřejmost a že ta svoboda, že to opravdu vybojovali generace lidí velice statečných a odvážných. A že na ně hlavně se vzpomíná v tento dnešní den. Mm-hmm. A myslím, že to je i živé v momentě, dneska mi přišlo třeba, že ti studenti, když vnímají třeba to, co se děje na Slovensku v současné době, jak jako mladí lidé se vymezují prostě vůči nějakým praktikám, které tam vidíme u současné slovenské vlády, nebo to, jak v podstatě se odklánějí od toho odkazu listopadu a že vlastně ten 17. listopad už ta oficiální politická garnitura, která tam je teď, tak ani nechce považovat za svátek, což je teda úplně jako děsivé, tak jako ten hlavní hlas nejde jenom z opozičních stran, ale jde prostě o těch mladých lidí na Slovensku. A to si říkám,
křídová vlastně, revoluce.
Ano, křídová revoluce a teď si vlastně ti mladí to jako najednou prožívají nějak jako jinak. Jo. A znovu. Takže to je dost důležité a vlastně zase se řetězí nějaké události, které v těch našich dějinách jsou podstatné, že pokud vlastně přichází nějaká doba nesvobody, říkám přichází, tak ti mladí lidé na to mají čuch a tím, že jsou odvážnější, nemohou třeba tolik ztratit jako ty rodiče, o kterých jsou starší a tak dále, tak jdou do té opozice. A to je rok 39, narážím teda na Opletala a vlastně toto, ale je to i rok 69, jo, myslím velká studentská stávka na začátku normalizace a pak upálení Jana Palacha, Jana Zajíce. A pak je to rok 89 vlastně taky. Jo, a teď je to vlastně třeba na Slovensku, takže vždycky jsou to ti studenti, kteří jako se ozývají jako první a nedivím se teda jako slovenským politikům, že se bojí. Že to je velká síla.
Ostrava si dneska mimo jiné připomněla tyhle ty události také akcí Světlo pro Ostravu a vy, než jste teďka tady doběhli i s Adamem do rozhlasu, tak jste si sebou nesli svíčky. Adame, čeho jste se zúčastnili? Kde jste byli?
No, zúčastnili jsme se toho průvodu s těma svíčkama a vlastně měli jsme v ruce svíčku, zapálili jsme a šli jsme jako kdyby tím průvodem a potom jsme se oddělili a šli jsme za váma do toho rozhlasu.
Bylo tam hodně lidí?
Jo, bylo tam hodně lidí.
No a jaký jsi to z toho měl pocit? Víš, proč tam vlastně seš? Nebo co si ti lidé tam připomínají?
No tak připomínají se tam ten 17. listopad, ty studenty, kteří byli na té stávce a ti lidi, kteří jako kdyby bojovali za naší zemi.
Super. Pánové, myslím, že více asi nemáme moc co dodat. Já vám oběma moc krát děkuju za to, že jste byli i v tento sváteční den hosty Českého rozhlasu Ostrava a budu se těšit zase příště na setkání. Adam Šimíček a Petr Šimíček. Děkuju a pěkný večer.
Děkujeme, pěkný večer.
Naschledanou.
A my se uslyšíme spolu zase příští týden v 17.30 v rozhovoru k věci. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.